everyone, and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan bawat episode ay isang malaking sorpresa na talaga namang ikagugulat ninyo. At ikagugulat ko rin. Dahil hindi po natin alam kung sino ang ating espesyal na panauhin, hindi rin natin alam kung saan mapupunta ang ating usapan at kwentuhan. Which makes me very excited dahil it's gonna be one great conversation, one unexpected conversation. So, umpisahan na natin ang ating episode for today. I will be receiving a set of clues para malaman kung sino ang ating surprise guest. Our first set of clues. Okay. Two truths and a lie. Okay. Past notable projects. Endless Love, Pinoy adaptation. And I Will Always Love You. And Twin Hearts. So, huhulaan ko kung anong show niya. Siguro hindi And I Will Always Love You. Tama ba? Oh, tama daw. Hindi siya part ng And I Will Always Love You. Next, two truths and a lie. Naging ka-love team niya si Joyce Ching, Catherine Bernardo, at Bianca Umali. I would guess hindi niya naging ka-love team si Catherine Bernardo. Tama ba ako? Wrong! Wait, ang hirap naman ito na litong-lito na ako. So, hindi niya naging ka-love team si Joyce Ching? Punta na ako sa next set. Isa siyang loving dad, triathlete, and rapper. I would guess hindi siya rapper. Tama! Okay. Last, okay, current projects. 24 Horas, All Out Sundays, or Makiling. I would guess hindi siya part ng 24 Horas. Kasi ang guys lang sa 24 Horas ay si Emil, si Martin, si Kuya Kim. Tama ba? Hindi siya part ng 24 Horas. Okay. Ang hirap nito ah. Hindi siya rapper, loving dad, and triathlete.
Rapper po ako. Yes, yes, yo.
Ah, rapper! Oh, ayan na pala ang ating surprise guest. Nainip ka na ata sa akin, no? Wait, alam ko na. Twin Hearts, tapos Endless Love, and then Catherine. Okay. Surprise guest, ikaw ba si Christopher Martin?
Hey po, dingdong dantes po. Tarot, hello.
Ay, kamukha nga. Hi, Christopher. Grabe, no, pinagdaanan ko para mahulaan kita.
Oo nga po, diba? Nakikita ko daw po yung struggle nyo eh. Rapper po ako. Naramdaman mo minsan, oh. May joke lang.
Kasi hindi ko alam, rapper, 24 oras. Nahirapan ako dun, ha? So, na-feel mo yung struggle ko? O kasi hindi ko alam kung tama ba yung mga sagot ko or hindi.
Ang bigla niya po, sabi ko, makikilala niya ako dito.
Uy, salamat at medyo sinave mo na ako dun sa dulo. ito na ang patunay na talagang hinuhulaan ko, yung kung sino ang guest, at hindi ko talaga alam.
Ang totoo palang hula po talaga. Alam ko kasi, yes. Nasabi sa inyo, mga ano pa, bago tayo mag-start. Hindi pa na.
Hindi talaga. Kaya nakita mo kung hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ko. I love na nilagay dun sa intro yung loving dad kasi ilang taon na ba ang iyong 7 years old na?
Yes. Ang bilis naman. Ang bilis, diba?
Ang bilis naman, 7 years old. Little girl ba or little boy?
Little girl. Dalaga na.
Talagindi. Pwede na siyang talagindi. Uy, pero Christopher, ano ba mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Of course, All Out Sundays.
Ito, Makiling. Meron kaming ginagawa ngayon, Makiling. Opo, pinapalabas, yes. 4 p.m. po sa GMA Afternoon Prime.
Kamusta naman ang taping nyo for Makiling? Sa Makiling, bakit nga ba Makiling?
Makiling po, based po kasi yung story sa bundok.
Okay, sa Mount Makiling.
Tapos ang ano namin doon, si L, which is siya si Amira. Herbalist siya. Tapos kami, masasama kasi kami, lima kami. Ako, si Myrtle, si Roy, si Claire, tsaka si TJ. Isa yung gusto namin makuha yung, sila, gusto nila makuha yung mutya. Kasi ginagamit for business ang family namin. Pero ako ang gusto kong makuha, si Amira. So, iba yung sa
apat. So, yun pala yun. So, nagsushoot ba kayo sa Makiling mismo? Sa Mount Makiling?
Hindi po.
Alam mo, sa bagay, no? Kasi alam mo, yung earliest recollection ko of Mount Makiling, yung field trip kami sa, hindi ko na maalala kung saan. Basta yung makikita mo yung Makiling sa malayo. Di ba?
Opo. Parang delikado daw, sabi maulan, lagi, gano'n.
First time mo ba makatrabaho dito sina L, tsaka si Derek?
Yeah, nakatrabaho ko na siya sa magpakailanman. Si Derek kasi, ano ko na yan, talagang kapatid ko ng puyen eh. Simula na nag, sabay kaming, nag-start sa GMA. Kasama ko po siya sa Twin Hearts. Lumaki na po, isang dekada na po kami talagang magkatrabaho.
Wow, grabe, isang dekada. Si L, first time.
Second time na po. Kasi nakatrabaho ko siya magpakailanman. Ito, first ko siya makatrabaho sa soap.
Sabi mo nga, diba, so ikaw, ang goal mo dito, makuha si Amira. So, ibig sabihin ba, kinukompetensya mo or kinakalaban mo si Derek dito?
Parang ganun na nga po. Opo. May ganong side ng story.
Okay. So ngayon, would you say na mas love story siya or may element ba siya ng
revenge drama? As in, sobrang, sabi ko nga po, parang hindi masyadong Natuwa ako kasi hindi siya typical drama sa hapon na agawan. Ito kasi may kanya-kanyang agenda per character. Parang ito more on paghihiganti talaga. Kasi kami po lima, bully kami dito eh. As in, sa past talagang binubully namin si L. Tapos sa present time, parang siya naman yung maghihiganti sa amin. So technically doon po iikot yung story sa paghihiganti.
Ah, may connection siya sa past? As in, gaano ka lumang past? As in, past life yan?
Hindi po, mga 2 days ago. Hindi, parang yung timeline po is 2016 in present time ngayon 2020.
Ah, okay. Akala ko naman parang may historical past siya, ganyan. Oh, okay.
Ano siya? Akala ko din nung narinig ko yung sinabi sa akin yung Makiling, kala ko, ano to? Parang fantaserye. Kala ko, mag-ano tayo, parang epic kasi Makiling eh.
Ay pala,
ganda po ng pagkakasulat ng Makiling.
Oh, okay. So, sino pa ba ibang kasama niyo sa show? Aside from kayong lima, tapos si L.
Tapos sila, si tatay ko, Mon Confiado, si Andrea Del Rosario, si Louie Manansala, Teo Tolentino, nandyan din po. Sila Pecto, nandyan din. Sino pa ba? Si Miss Lotlot de Leon, nandyan din po. Saka si Michelle Kwan. At madami pa po iba.
Wow! May mga scenes na nagkakasama kayong lahat or bihira din yung magkakasama kayong lahat?
Meron po. Isang beses, big scene siya. Pero nagkasama na kaming lahat sa eksena. Tapos confrontational scenes lahat.
Confrontational kasi nga may mga bully dun sa cast. Sa characters.
Opo. Mm-hmm.
Oh, okay. Mahirap ba for you to portray a bully? Kasi nga, syempre, di ba, before sa Twin Hearts, hindi ka naman bully sa Twin Hearts, di ba?
Hindi po. Tsaka in person po, mabait po talaga ako, kaya ang hirap po nung adjust. Smiling face lang po talaga. Ganito po kasi ako lagi. Maski sa set, tapos po nag-active lang po, pero hirap na hirap po ako sa character ko.
Alam mo yung smile mo, hindi ko alam kung smile na nilaloko mo ako or smile na tuwang-tuwa ka lang.
Yung smile mo to, talagang ano lang po ako, happy person lang po.
Pareho pala tayong happy person. Oh. Hindi ba mahirap for you ang maging isang kontrabida?
Parang ako po gusto ko na kasi ng character role. Mostly ngayon, mas na-appreciate ko na po yung character role. Sabi ko nga sa lahat na nagawa kong character roles, eto si Seb, yung character ko po sa Makiling ng talagang pinaka tinutukan ko na hindi ko in-expect na mamahalin ko din para yung character na every time pupunta ako ng set, pupunta ako ng taping, anong gagawin ko, anong parang lagi akong kinakabahan, which is good po kasi yun yung drive ko lalo pa para mas maintindihan yung character ko eh. Kasi yung director po namin talagang pupunta ka ng set, ito yung gusto mo mangyari sa scene, pagdating mo ng set na ibablock niya na hindi yan ganun. So parang, huy, ano nangyari? Okay, sige. So parang everyday po kapag nag-ano kami, parang lagi kaming natututo every time na mag-taping.
Okay yun, no? Kasi nga parang dapat the learning never stops. Yes. In any profession, any craft, di ba? Eh, ilang taon ka ba, Christopher, nung nag-umpisa ka sa pag-aartista?
11 po.
Wow, endless love ba yun?
Hindi po. Parang galing po akong singing contest, kapilang stasyon.
Talaga?
Tapos doon nag-start. Tapos umarte din po ako doon for 2 years, then lumipat na po ng GMA.
So ang first mo sa GMA was Endless Love?
Yes.
So 13 years old ka noon?
Opo. Tapos ngayon po 15 na.
Nag-Twin Hearts ka pa eh. So 14 ka nag-Twin Hearts.
14, tapos 15 na Makiling. Mulder natin yung buwami natin.
Grabe naman. Kung papawasan mo, huwag naman ganun karami. So, nung nag-Endless Love ka, would you say that was your first big role sa television?
Kasi yun po talaga yung pinaka-napansin sa akin. Ang dami ko pong ginawa sa kabila. Tapos pag sinasabi ko, pag tinatanong nila ako, uy, kailan ako nag-start? O, nandito. Matagal na. Nag-start ako sa gentong show. Ah, andun ka ba? Ganyan-ganyan. Pero dito po sa Endless Love hanggang ngayon sinasabi nila, ay, ikaw yung kumanap na yung Johnny. Up to now po, pati yung lalo na yung mga elder natin, lagi nila naalala yung Endless Love.
Talaga? Sa bagay kasi hindi naman masyado nag-iba yung itsura mo eh, di ba? Very baby face pa rin.
13, that's 15.
Parang pareho tayo ng bangs.
Oo nga po. Huwag nga po tayo.
Oo
pwede
nga.
Pwede mo tumubol sa inyo.
Pwede. Kulang lang ng pilik mata. The joke lang. Maliit na maliit ka palang bago gusto mo na maging artista?
Hindi po, pinilit lang ako ng nanay ko.
Totoo?
Kasi po nung nanon kami, funny story, nung nag-start ako dun po sa singing contest, nasiraan lang po kami ng sasakyan namin sa Pampanga, sa isang mall. Mm-hmm. Tapos nung sa mall na yun, merong audition ng singing contest. Naglalaro lang po kami ng kapatid ko sa taas. Tapos sabi ng mami ko, mag-audition ka dito? Ha? Ito mag-audition? Ano ba yan? Mag-audition singing contest? So pinipik ko ang nanay ko kasi sabi niya hindi niya daw ako bibigyan ng pera kapag panlaro. Sige na, tarina natin. Parang ano po yun eh, parang 3 levels. So una, mag-ano ka ng acapella. Tapos meron pang pangalawa, may invite ka na sa una. Sa pangalawa doon, sa harap sila kakanta. Tapos yung third, doon ka-akit sa stage. Na may piece ka na. So nung ano po, hindi ko rin po alam kung paano ko natawid hanggang level 3. So nung level 3 po, kakanta na ako, wala kaming material. So naghanap pa po kami ng material namin doon sa mall. Kung ano lang kung maisipan namin, kung pwede ko rin sabihin, ang ganda ko po nun hawak kamay ni Yeng Constantino. Kaya ka pa po yun kasi manipis pa po yung boses ko ron.
Wow!
Tapos kaya ko po hindi na po ako matatawag kasi sabi ko parang pumiyok. Tapos, nung paalis na kami, tinawag pa rin po yung number ko. So kung na-refy namin, pasok po ba ako? Pasok. Tapos, dire-direcho.
Ang kalinga, buti na lang nakinig ka sa nanay mo.
Tapos nung natapos po kami, nung actually natanggal, nung lumabot po ako sa TV, parang ikatlong week po natanggal ako sa ano. Tapos sabi nung, tinanong ko, mga siguro ilang weeks or past, mga months din yung tinanong ko yung mga tao doon. Sabi no, ito pala yung pinanggalingan ko. Ano. Pero ang sabi nila, totoo po bang maganda boses ko? So, ano, hindi masyado, pero may tsura ka kasi, kaya kinuha ka. Totoo po ah. Kasi after po, hindi po ako pinigyan ng spot ng singing, nag-acting po ako. So di ko alam kung offend ba ako, pero hindi, sige, nandito na ako.
Oo, at least alayo na narating mo, di ba? Tsaka nasa All Out Sundays ka ngayon.
Hindi po, ano, guess-guess lang.
Opo.
Guess-guess. Teka, so maski ba yung nanay mo nagulat siya na umabot ka pa sa
opo,
TV?
Opo, tatay ko po pinaka. Wala pong kumakanta. Even yung dad ko, hindi rin po kumakanta. Yung kapatid ko, confidence lang din ang meron. So, wala talaga sa ano namin na may kapal lang mukha para kumanta sa stage.
Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang?
Tatlo. Meron pa akong younger brother, tapos may ate po ako na nasa heaven na.
Oh, okay. Eh, pero bakit ikaw yung ano, pinag-audition talaga ng mami mo? Sabi mo, kalaro mo yung kapatid mo.
Trip lang din daw po. Actually, hindi ko nalinaw po yun. Hindi ko rin nalinaw yun. Bakit ako pina-audition? Natanong ko nga po siya bukas, magkikita kami.
Oo, oh, kasi... baka nga kasi ikaw talaga may pinaka-confidence. Eh, sabi mo, naglalaro lang kayo.
Hindi po, wala akong confidence noon. As in, may... Nalala ko nga may highlights pa ako nun sa buhok. Eh. Mukha po kong tanga.
Ouch! Teka.
Maganda po yung sa inyo sa akin kasi putol-putol.
Joke lang. Teka. Sabi mo, dalawa kayong magkapatid naglalaro sa mall. Tapos sabi ng nanay mo, mag-audition. Ikaw talaga ang pinag-audition, hindi kayong dalawa.
Ako lang pinag-audition, hindi yung kapatid ko. Ako lang.
Ah, okay. Siguro sabi niya, sige, kulit nito. Mag-audition ka.
Kasi yung kapatid ko po nun, ano pa, bata pa, tapos chabi-chabi pa eh. So parang sabi niya, kung mag-iisusugal ako dito sa anak ko, to na lang. Ako yung sinong ganun.
So, pero nung di, sabi mo nga, nagtuloy-tuloy na, nakakapag, ano ka pa rin, regular school or kinailangan mo mag-homeschool?
Kailangan nag-stop po ako ng, hanggang second year college po, sa Sembeda po. Tapos na kailangan may dumating po sa point na nahihirapan na ako. Kaya parang, May nakausap ako artista eh. Ah, si ano, Miss Gloria. O tama, nakatrabaho ko siya sa Punting Heredera. Inyong doon ako nag-stop eh. Kasi po, nung nagka-college ako, ang inang pasok ko lang sa school is ni THS. Tapos MWF po yung taping. Tapos minsan po umuwi sa taping ng 5 a.m., 6 a.m. Tapos po, 7:20. Dumating po sa point na alam kong babagsak na ako, kailangan kong mag-drop ng subject. So parang sabi sa akin, advice na binigay sa akin, parang hindi ka, kailangan mong mamili ng isa. Kasi mahihirapan ka na. Anong yun? English kasi. You can't serve masters at once.
Oo, oh, yes. Oh, you can't, tama. You cannot serve two masters at once. Oo.
Oh. So sabi ko, yung mahirap po na ano yun, kasi sila dad gusto ko makatapos eh. Pero para kung anong gusto ko, parang andun na ako sa point na ano bang kaya gusto kong gawin. Kasi ang course ko po noon, nung time na yun, iniisip ko entrepreneurship eh. So sabi ko, pagkakaroon, magtatayin na lang ako ng business. Kasi ganoon din, pagtapos ko ng college, ganoon din yung pag-aanuhin ko eh. Tapos kung tatanungin niyo po kung may business ako ngayon, wala.
Pero may career. Oh.
May career. Oh. Kasi hindi niya acting.
Teka, so dun sa Endless Love, dun mo nakasama si Catherine.
Yes po.
Kaya nalito ako kasi sabi ko, malamang si Joyce tsaka si Bianca. Kasi si Catherine nasa ABS, nakalimutan ko na nag-GMA rin pala siya sa Endless Love. Mahirap ba na at that age, syempre may konting romantic angle na pinoportray.
Parang ano po, ang hirap eh. Pero kasi natawag ba ako, 11, 12, ay 13. Bagi yung ganun po, parang high school ako, parang... parang lahat naapektuhan ako eh kasi bata eh, ay may love team ako, ay ganito yung gagawin niya. Mas madali po siya, maharot mo kasi ako nung teenage years ko. So medyo
okay.
Madali.
Oh, so ibig sabihin para naging crush mo si Catherine noon?
Opo, parang for me it added na lang din dun sa yung chemistry namin kung paano namin siya ginawa eh. Pero syempre hindi ko po ano yun, hindi ko po inamin sa kanya. Tsaka sana hindi niya ito papanood.
So never na niyang nalaman?
Hindi na niya malaman.
Sabagay, ang tagal na rin nun. Mga 2 years ago.
2 years ago.
Oo, mga 2 years ago. Oh, so, after Endless Love, tsaka ka nag-Twin Hearts. Or hindi pa?
May... Hindi na po ng Twin Hearts, yes. Right after ng Endless Love, Twin Hearts na po. Tumawid na po agad.
Eh, syempre yung Twin Hearts, very big show din. Imagine, galing kang Endless Love, which was a very big show sa GMA Prime. Tapos yung Twin Hearts rin, talagang, ang laki na, parang sobrang big hit ng Twin Hearts. Tapos lahat ng mga kasama mo doon, lahat kayo big stars na ngayon.
Twinkle, twinkle, little star pa rin ako.
Parang hindi.
Humble kasi po ako eh.
Pero nakikita pa ba kayo?
Huwag lang huling kita namin birthday ni Bea. Bea Binene.
Yun ba yung nag-reunion picture kayo? Oh, yun ba yun?
Opportunity yun. Tawa po. Hindi kami makompleto kasi yung iba hindi pwede. Kaya nandun lang ako, si Barbie, si Joy, si Bea, tsaka si Luis lang. Si Derek, nandun din.
Ilang taon ka nung Twin Hearts?
14 po. 14 po. Wait,
Iba siguro yung bond nyo nun kasi teenagers pa talaga kayo nung time na yun. Para kayong ano, magbabarkada sa school.
Kasi, kung hindi nyo po tatanong ngayon, dati pataasa kami ng ano niya, ng ego. Kasi syempre, mga bata, di ba? Kailangan din, masikat ako dito, masikat ako ganun. Tapos po ngayon, nung pinag-uusapan namin yun, nakakatawa na lang siya. Kasi, yeah, mag-flashback kami na parang, ano, kaya ka pala ganun sa akin dati. Kaya pala parang di mo ko pinapansin. Kasi, kaya kala mo nalalamang ako, mga ganun. Ganun po yung makakapan namin ngayon.
Oh, parang high school talaga, no? Cute naman. Okay, so after nun, after ng Twin Hearts, may time ba na nag-stop ka? Hindi naman.
Ay, sa gabi pong bait ni Lord sa akin, hindi po ako tumingil sa serye.
Okay.
Parang ginagawa ako.
Kasi minsan, di ba, may iba, pagdating nila ng teenage years, di ba, yung peak ng teenage years, minsan nagsistop sila or naglalaylo.
Pero blessing ng Twin Hearts. Kasi parang naabutan ko po yung phase na yun, even nung sa kabila. Sabi nila, mayroon tinatawag ng awkward stage, dun ka mapapahinga. Pero yun nga po, sinalo yung awkward stage namin ng Twin Hearts. Tapos din na po nagkaroon ng sumikat na yung mga love team. Tapos din per show, kailangan na ng love team na bagets. So, dagdire-diretso po siya.
Mahilig ka sa sports? Mahilig ka rin sa sports? Di ba naglalaro ka?
Nagta-triathlete po. Ay, nagta-triathlon po.
Wow! Basketball? Nagba-basketball ka rin ba?
Hindi. Nakakatawa po, yung mga laro ko pang volleyball, swimming. Actually, swimming tsaka volleyball po talaga sport po.
Wow!
Yung po, basketball pang mga friends lang po. Kasi po pag na ano po pag nakita po ng ibang tao, yun nakakahiyap.
Eh kumanta ka nga sa stage, 'di ba?
Eh yun po medyo ano eh, medyo yaan niyo na po yun, yung basketball di talaga.
Ang cute naman. So, kailan ka pa nag-triathlon kung busy ka sa taping?
Kasi po nag-ano talaga ako, nagsiswimming po talaga ako. Nung high school kasi varsity po ako ng swimming. Tapos
wow.
Hindi ko na-ploy nung nag-college sa San Beda kasi malakas pa yung mga tao din. Tsaka hindi rin po kaya schedule yung pag-training. Tapos, tumagal-tagal, nawala na yung sport. Tapos, ngayon na lang po ulit ako bumalik. Nakarang, nag-start ulit yung hili ko sa sports nung nagbabike po ako. Nagbabike po kasi ako eh. Tapos, sabi nung, ano lang siya, parang trip lang magkakaibigan. Sali tayo sa triathlon. Parang 5 months preparation. So, binalik ko po yung swimming ko. Tapos, hindi po ako tumatakbo, pero nag-training din ako ng takbo. Tapos, ngayon po, from there, minahal ko na po yung buong sport.
Wow! So, meron ka bang parang ginugol na at least once a year makasali ka sa triathlon?
Yun po, nag-start po siya last year. Tapos June po. Yung June kasi yung Ironman naman siya. Yung talagang pag nagawa mo yun, masasabi mo ano ka na eh. Full-fledged triathlete. Kasi wow. Sobrang hapa ang distance nang gagawin mo siya ng solo. Si Miss Cara po nagawa.
Yes. Nag-place pa nga si Cara eh sa category niya. Ay, ang galing naman. So, kaya mo mag-train kahit nagtataping?
Opo, pinipilit ko po. Pero kailangan kasi parang sa akin, kapag nauwi ako ng mga late na, kailangan meron ako at least 6 to 7 hours ng sleep bago ako commit. Mm-hmm. Kapag hindi ko na kompleto yung tulog na yan, hindi po ako ano, kasi sayang din. I-rest ko na lang po siya.
So pero ever since, mahilig ka na talaga sa sports?
Opo, parang elementary pa lang po. Sabi ko nga po, nung elementary ako, sport ko naman, volleyball. Kaya pwede ko na yung nanay ko, anak, ano ba?
Ano ba talagang gusto mo gano'n?
Ano gusto?
Sa bagay kasi 'di ba yung generation ng mga magulang natin gusto nila yung mga anak nilang lalaki basketball talaga. Kasi yun ang napapanood.
Kasi ano parang tatay ko kung nagbabasketball, hindi rin naman daw po. So,
so quits lang.
Quits lang. Mana lang sa'yo.
Eh, anak mo ba mahilig siya sa sports?
Tinatry po namin siyang ano, kasi parang nung nakaraan, nung last year, gusto daw niya mag-swimming kasi mahilig po siya mag-swim. Sabi ko, anak, ba't di mo i-try mag-train ka ng swimming, ganyan-ganyan. Kinaray po niya, tapos after, na-enjoy naman daw niya. Tapos after nung session niya, 10 days, I don't want to swim anymore, I'm tired.
Baka naman kasi inaraw-araw niya yung swimming.
Hindi po, ano siya, araw-araw ba yun? Hindi, parang twice or thrice a week lang po yun. Tapos every after school kasi niya ginagawa.
O medyo nakakapagod.
Sabi ko nga, baka na-bore siya kasi ang in-enroll ko sa kanya one-on-one. Para sabi ko, hindi, para matutuwa. Ito kasi iba kasi kapag may mga kasama ka.
Oo. Masaya yun.
Masaya.
Tapos may drills.
So na ulit niya mag-swim. Pero sabi ko, sige, in-enroll kita pero doon sa may mga kaklase ka.
O, kasi may mga pa-contest, di ba? May pa-race doon. As a family, meron ba kayong mga ginagawa na sports together?
Wala po. Wala po. Yung asawa ko po, gusto ko po niya yung tumakbo, ayaw pong tumakbo. Pero yung asawa ko, nagbabike naman po. Pero mga city ride lang.
Badminton. Ikaw, hindi ka nagbabadminton?
Nagbabadminton po. Pero mga friends lang din.
Yung pa-sweet lang?
Sweet lang, papawis lang.
Baka naman yung pa-sweet mo, yun yung pang competition level na para sa amin.
Mabait po ako ganun. Mabait po ako. Namamalo lang ako.
So pagkalaban mo, asawa mo, sino sa inyo na nanalo?
Pinagbibigyan ko po siya. Ay,
nasa ba asawa mo? Para siya ata dapat kausapin namin eh.
Wala po dito. Nasa trabaho ba? Volleyball po kami. Salita ng ano. Yun po sport ni Mrs. talaga, volleyball.
Kwento mo naman sa amin yung buhay, buhay may asawa, tsaka buhay pamilya.
Stay updated with Nelson Canlas.
Nabasted ka na ba?
No.
Ako with confidence, ha?
The online source for anything showbiz.
Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo.
Hello?
The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters.
7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas?
Aga kong biyak.
Pakitanong po kung anong reason ng breakup ni Carla.
Wow, talagang diretso, ha?
Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful.
Updated with Nelson Canlas.
Kwento mo naman sa amin yung buhay, buhay may asawa, tsaka buhay pamilya.
Talaga nakakabago siya ng perspective sa buhay. Kasi before po, sarili mo lang, gusto mo lang ng happy-happy. Ngayon, iniisip mo na yung asawa mo, yung anak mo. Kumbaga, dati, parang decision mo lang yung masusunod. Ngayon, kailangan iisa yung direction ng decision nyo. Hindi pwedeng decision ko lang. Kumbaga, mas naging mature. Nang hindi ko hinihingi. Nang bigla na lang yung maturity, kailangan, okay na ako. Kailangan ginto yung decision ko. Parang ganon.
Akala ko sasabihin mo, kung dati ikaw nasusunod ngayon, yung asawa mo na lagi ang nasusunod.
Kasi di ba kami mag-asawa, siya na po yung susunod eh. So, boyfriend pala po kami, nasagi siya nasusunod.
At least ready ka na.
Opo, na-train na. So, nung kinasabi kami, wala ang bago, ito na to.
Ilang years na ba kayong kasal?
2 years na po.
Pero ilang years na kayo?
Ayun po. 10.
Tagal na rin. So, 10 plus 2.
Hindi po, kasi counted na po yun. So, 8.
Counted na. Wow, tagal na rin, no? 10 years na kayong magkasama. So, pero syempre, di ba, kahit matagal na kayong mag-boyfriend at mag-girlfriend, naiiba pa rin pag mag-asawa na kayo.
Uy po, kasi sabi ko nga po, may magic yung marriage eh. Right after po nung kinasal kami, parang ang gaan bigla, mas intindihin kayo sa isa't isa. Tsaka parang yung mga away kami nung boyfriend, girlfriend pa lang kami, pataasan po talaga ng pride. Like dumadating sa point na gusto ko nag-aaway kami para one week kami hindi mag-uusap, makakalabas ako. Pero ngayon po hindi ako nakatagal ng isang oras or dalawang oras pag hindi kami okay. Magsusorry po agad ako. Tumatagal lang kasi parang siya naman yung kailangan ng space. Wag muna. Tapos hindi po namin tinatapos yung araw na hindi kami okay.
Uy, as sweet naman. Grabe yung maturity level ha, after 2 years of marriage pa lang.
Magic ng marriage daw po.
Nakakatuwa na ganun yung pagka-describe mo kasi meron akong mga kilala na syempre pag nagkukwento sila, baliktad, hindi magic of marriage, parang sobrang okay sila mag-boyfriend tapos nung kinasal na sila, nag-iba, di ba? So nakakatuwa na for you, it works the other way. Ilang taon kayo nung nagkakilala kayo ni Ace? Di ba si Ace yung pangalan ng wife mo, di ba?
College sweetheart po kami. Anong taon kami nun? 1918.
So nag-meet kayo sa San Beda?
San Beda po. Binista rin siya.
Ay, ang sweet naman. College sweetheart.
Ano po, di ba? I-read po ako noon, irregular. So, yung skid ko, sinasabayan niya po. Kaya, para yung break namin sabay. Ganun po yung setup. So, ang sweet.
Ay, paano paano kayo nagkakilala? Naging classmates kayo?
Hindi po. Parang isang, nanalo rin sa San Beda po noon, nung year na yun. Tapos may victory party. Tapos parang, sabi ko, enjoy yung ano ko. Kasi parang kakahiwalay ko lang din po sa, ano, sa current girlfriend ko noon. Tapos, siguro hindi, mag-enjoy lang ako. Ganun po yung mindset ko. Diyos ko, ang unang-una ko pong napunterya si AC. Tapos, ayun po, asawa ko pa po kasi. Hard to get po kasi yung asawa ko. Kasi yung nangyari po noon, inalo ko po ng alak yun. Kasi sabi ko, ito, alam ko yung gusto kong mangyari. Huwag ka pa ka-bachelor ako ngayon. Meron po alak yung kaibigan ko, inalo ko ng alak. Sabi ko, para sa'yo, ganyan-ganan. Tapos, ayaw niya po uminom kasi hindi talaga siya umiinom. Ngayon po, kahit ano, sobrang konti lang din eh. So sabi ko sa akin, ganito na lang. Inumin mo akin yung kalahati, tapos sa'yo yung kalahati, hati tayo. Aba, sabi niya, sige, ganito. Sa'yo yung kalahati, sa'yo pa rin yung kalahati. Ah, na-challenge po ako. Opo, ko, grabe. Ending po, wala ako na uwi. Umuwi po ako sa nanay ko. Marinig na yun. Alam ni AC tong story na to.
Ang cute naman.
Ito talaga yung testimony namin kung paano kami nagkakilala. Sa lahat, yata po yung kinikwento. Wow. Tinurn down po ako nung asawa ko that time.
Eh di, so paano ka umulit?
Ay, niligaw. Ano ko po, minessage po siya. Na,
okay.
Kami kami na, uy, nice meeting you, ganun, labas tayo. Ay na, nag-start na. Tapos nila po yung nagde-date-date kami, sinusundo ko na hindi ko po ginagawa. Hindi po ako naliligaw. So ako, first time ko po dumaan sa legal state. Kasi po nung bagat ako, feeling ko, kaya ko makuha yung mga, ganyan. Ganun po. Kasi madilis. Sorry, pero pangit po talaga yung ugali ko nung teenage years ko. Sobrang pangit po talaga. Maski ako pag nag-looking back, kadiri.
At least honest ka, di ba?
Nilangaw ko po yung asawa ko at bilago ako.
Mm-hmm. Wow.
Sabi ko, ako talaga magbabago, sir, yung asawa ko.
So, gano'n mo siya katagal niligawan?
Mga 6 months.
Uy, haba din, ha?
Nakuwabo.
Haba din.
Kasi nasama ko na siya sa mga family gathering. Para wala nang takas. Parang pahiya na siya. Pahiya siyang ibasted ako. Kasi nakita niya ni lola ko. Sinama ko na agad sa birthday ng lola ko yun.
Ang ganda naman ang love story ninyo.
Cute, no?
Ang cute. Oo. Ako naman, oo, ang cute. Ang cute ninyo dalawa. Ang cute-cute ninyo.
Ayun ka, walang hindi kayo. Tinihila ko eh. Sa office po kasi.
Ah, okay. So siya, wala siyang showbiz inclination si AC.
Wala. Ayaw niya rin talaga. May mga for posting ganun kasi na-introduce na rin sa industry natin. So siya minsan nagdedirect sa kanya for posting ganun po. Pero artista.
Ayaw niya. So same course kayo ng college?
Po, ako OM po siya, operations management.
So yun ang pinursu niya talaga na career?
Opo. Iba na ngayon po, yung kung ano yung ano niya, yun yung parang position niya sa banko.
Ah, sweet naman. Teka, sabi mo dati hindi ka nanliligaw, di ba? Pero bakit nung nakilala mo si AC, talagang nagpursigi ka at niligawan mo siya? Anong nagustuhan mo sa kanya?
Ipo kasi ako na nanuwan eh. Dati ah.
Na-challenge ka?
Pupungin ko talaga yun. Hindi ko nasasabihin kung ano-ano pa yun talaga po. Kasi talaga. Kasi even nung nililigawan ko po siya, nung nagde-date na kami, ay, matigas po talaga.
Mm-hmm.
Ang hirap pong palambutin. Even now, kasi hindi talaga yung pinaka-treat na gusto ako sa kanya. Firm talaga siya eh. Pag ayaw niya isang bagay, ayaw niya. Ganun siya.
Ah, so very ganun, ano siya.
Ganun na rin po ako tinutulungan. Ganun na rin po. Pag may mga gusto akong gawin na alam niyang hindi ikabubuti, tapos ipipilit ko pa din, magagalit siya. Tapos gagawin ko yung gusto ko, tapos totoo nga yung sinabi niya, nagkamali nga ako, susunod na lang tayo. Pagiging firm naman po niya for the betterment ng lahat, lalo na sa akin.
So very ano siya, strong in her convictions.
Oo, kasi po malambing po kasi ako eh. So sa amin siya po yung tapang.
Oh, so mas ikaw ang mas sweet, ganon?
Opo.
Alam mo talaga dapat i-phone in ano na natin eh. Phone in na natin si AC para Kailan ang anniversary ninyo?
Ang wedding anniversary po, Feb 3. Mag-girlfriend kami November 22.
Uy! Yan ang aking wedding anniversary. Ngayon tatandaan ko. Oo. November 22. So ngayon, tuwing wedding anniversary ko, maalala ko, yun yung Joe anniversary. Oo. How would you describe yourself as a dad?
Hands-on po.
Oo.
Sobrang mahal ko lang po talaga anak ko eh. Parang, kumbaga, nung nasa stage ako ng transition, may mga nagtatanong na sa akin. Pag yung mga wala pang anak, o ibang magkakaanak pa, mahirap ba maging tatay? Sabi ko, hindi. Parang yung transition, hindi in a snap, pero hindi siya yung shit ko 'to ginagawa. Kumbaga mahirap siya kung isasabihin ko sa iyo, pero pag ginagawa mo siya, lalo na kung mahal mo talaga, mahal mo, kung ginagawa mo siya para sa taong mahal mo, hindi siya mahirap. Masarap pa siya.
Sweet naman. Nako, kailangan paparinig mo talaga tong episode na to kay AC.
Sige, diba?
Po. Sabi mo very hands-on ka, so tipong pag wala kang work, hatid sundo sa
ano
school.
Ano po nung kinder siya, hatid sundo ko po siya.
Ah.
School. Kahit po ganun akong taping, 5 a.m. ako, 6 a.m. ako, iahatid ko pa po yun ng school.
Wow! Ngayon
lang po, medyo sabi ko parang ang hirap. At saka yung ano ko po, sabi ko, yun lang yung sabi ko eh, ano, katid lang kita ng, ano, ng kinder. Kasi first school year niya po yun, eh, gusto ko ma-witness yung lahat. So dumating po sa point na ako po yung naging ano pa ako noon, parent representative.
Wow!
Wala po akong ginagawa, ang kakatawa. Kasi na ako po yung talaga nakikipag-usap sa mga, sa parents. Kasi normal chika pag nasa school, nag-aantay ng anak. Tapos yung mga close sa teacher, as in sobrang, yun po yung year na talagang sobrang hands-on.
Wow! Eh ngayon?
Nag-service na mo? Kasi po, ako na yung nababaliw eh. Sabi ko, hindi ko ata kaya. Parang anak ko, okay na to. Kinausap ko na siya. Anak, you gonna try the service na. What service? Someone's gonna bring it to school. Not me. Oh no, why? Mahabang explanation pa. Kasi sabi ko, daddy has work. Tapos yung lola po niya minsan, kasi yun yung kapalitan ko pag may taping ko, nang hindi taping talaga kaya. Eh, nagtatrabaho na rin po kasi. So, yung schedule, mahihirapan na po. Na-explain naman na maayos. Pero minsan po, mayroon kaming date-day. Nasusunduin ko siya, tapos manonood lang kami, kakain kami. So, yun yung nilipit-turn niya. Tapos minsan, lagi na siya nag-ano, daddy, date tayo.
Ay, yan, sweet. So, gano'ng kadalas yung date-day niyo?
Minsan po, twice. Once a week. Dati once a week. Ngayon po kasi nagdami ng schedule. Tsaka, puro nagbakasyon naman po kasi. So, wala. Early once a week po. Every Friday pagtapos. Kakain kami, manood movie. Pag may gusto siyang movie. Pero mostly kain lang po. Or gusto niya nagta-time zone.
Tapos kayong dalawa lang talaga yon.
Wala po kasi si Mrs. po nasa work pa.
Nasa office.
Tapos pagka-after na po ng ano, doon po namin sa susundo eh.
Ay, ang sweet na. Ang cute naman. Asaya naman ang iyong schedule, no?
Busy. Kaya ngayon pag nasa bahay po, katos wala akong ginagawa, hindi pwede ito. Wala, hindi pwede yung hindi ko wala akong gagawin. Nasanay ako may ginagawa.
Oo, kailangan busy lagi. Di ba sabi mo kanina na wala naman sa pamilya ninyo ang talagang, you know, artista or kumakanta. Pero ikaw ba, nakikita mo sa anak mo na baka meron sa kanyang ganong klaseng talent?
Siguro meron po. Talaga, yung anak ko po, ano siya? Performer. Gusto niya nagkumakanta, sumasayaw. Talagang gusto niya. Minsan, pag nakapaparoon niya ako sa TV, daddy, I want to act also. Parang ako, anak, Diyos ko, mag-enjoy mo muna pagiging bata mo. Kasi ganyan din ako eh. Bata ko. Sabi ko, enjoy mo muna. Yun yung lagi. Parang kami nakayaan lang muna namin siya po eh. Kasi ngayon yung edad niya, nasa ano pa yan, discovery na kung ano ba talagang gusto ng bata eh. Mm-hmm. Di ba? Parang nag-gymnastic siya ngayon dahil sa school. Tapos ngayon gusto niya nagpipaint. So, madami pa siyang gustong gawin.
Sa bagay, pwede naman, di ba? Pwede kayo mag-duet, mag-recording?
Pinapaaral nga po kung katasama, sabi mo mag-duet kami. Napanood namin sa Journey to Bethlehem. Kasi kinakanta niya po. Tapos gusto niya, sabi ko, aralin mo yan, tapos duet natin yan para pag may ano, bida-bida tayong dalawa.
Gusto kayo bida-bida talaga?
Bida tayong dalawa.
Balak mo bang bumalik sa pagiging isang recording artist?
Bibigyan ko ng chance. Kasi parang nasasayang ko yung boses ko. Sabi, joke lang namin nagagamit.
Sayang naman.
Ako naman ako ng single po. Pero ngayon po parang ang priority ko talaga is ano, acting talaga.
Pero syempre, pag may opportunity, why not, di ba?
Saka nagagamit ko naman po siya pag mga, may mga fiesta, kakanta ka, externals, or may promo po.
Ah.
Siya na inalabas.
Oo. Oh, tama. Pwede pa yan. Sayang talent, lalo na kung naitatago lang. Sa buong career mo, Christopher, I mean, syempre bata ka pa eh, pero matagal ka na sa showbiz kasi maaga ka nag-umpisa. Ano yung pinaka parang learnings mo so far na gusto mong ibahagi, lalo na sa younger actors?
Maging patient lang po. Kasi sobrang battle yan eh, been up to now eh. Madaming naka-atat po kasi. Kasi dumaan din ako doon sa atat na bakit parang gandito lang ako. Parang wala nangyayari sa career ko. Mahirap lang lalaban yan sa mga bata, lalo na sa mga nag-uumpisa. Be patient lang na antay mo dadating yung time para sa'yo. As long as mahal mo yung trabaho mo. Tsaka ano yun, appreciate mo lang kung ano yung meron sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, appreciate mo yung mga tao na sa paligid mo. Kumbaga maging thankful ka kasi nandito ka sa industriya natin kasi hindi lahat nakakapasok.
Oo nga, patience talaga is key sa kahit anong ano no, kahit anong profession actually. Huwag mainip, 'di ba?
Huwag lang po sa hospital maging patient.
Agree ako doon.
Grabe, hindi tayo pwede maging pasyente sa ospital.
Grabe, nakakatuwa, Christopher. Hindi ko in-expect na ganito yung magiging conversation natin. Lalo na nung sa clues pa lang kasi hirap na ako. Sabi ko, nako, anong mangyayari dito?
Nag-audition ako sa Bubble Gang, hindi ako natanggap. Dito ko na po inuubos.
Uy, totoo, nag-audition ka sa Bubble Gang. Nako, alam mo, ako kasi mapapaniwala talaga eh. Kaya, oh.
Ba't hindi ko sa tingin kong dalan yun?
O yun, parang alam ko joke na yun.
Ah, joke na ba yun? Wala, nasaktan ako.
Hindi, kasi magkaiba pa apelido. Joke lang. E pag sinabi kong kapatid ko si Marian, maniniwala ka.
Pwede po, kawid kayo eh.
Ito, Christopher, bago ka namin bitawan sa episode na to, may game na inihanda para sa'yo. Oh, very easy lang to, kayang-kaya mo to, Christopher. Fill in the blanks lang.
Lang po, Matt. Kasi pag Matt po, end-call ko na to.
Hindi to, Matt. Science. De, joke lang. Okay.
Full pa rin.
Okay. Fill in the blanks lang. Okay, sige. So, number one. Whoa. Madali akong maasar sa...
Madali akong maasar sa taong maingay.
Talaga?
Tapos walang sense, tapos yung malalakas lang po tumawa. Actually, yung malalakas tumawa. Tapos walang context, yung naririnig mo.
Teka, imi-mute ko muna pag tumawa ako.
Kito naman ko yung tao niya.
Alam mo, lumalayo nga ako sa mic pag tumatawa ko. Kasi nakakonscious ako pag naririnig ko yung tawa ko. Alam mo yung tumong tawa ako, tapos pag narinig ko na siya, ay, ba't ganun ako tumawa?
Ganun. Ayun po, lapit niya po, huwag niyo pigilan.
Eh, lumalayo talaga ako. Yun yung pinaka ine-edit namin dito. Hindi, joke lang. Okay, next. Kapag wala sa tono kumanta ang kaibigan ko...
Sasaluhin ko.
Na nasa tono.
Obo. Ugali ko po yun. Actually, kahit nasa tono siya, lalo na pag nasa video, okay? Hindi, maganda yung part arin doon.
Uy, mag-video okay naman tayo. Para sa'yo na yung buong kanta.
Mahid lang po kayo.
Sige, yung anak mo na lang ang iayain ko mag-video okay.
Magkailan mo mo kapahit ang video
okay? Ah, okay. Kala ko may TF.
Wala po.
Next, hindi masyadong alam ng mga tao na ako ay blank.
Ganito, maulit.
Actually, oo nga.
Hindi po kasi, mostly ah, pagka close friends na po, talagang alam na talagang ganito. Pero yung mga taong, ay, ganyan ka pala, makulit ka pala. No, hindi po nila alam.
Oh, ako hindi ko mahula yun. Especially kasi pag nakikita kita sa TV, di ba? Parang very serious. Most roles mo serious eh. So hindi ko akala eh. Okay, next. Number 4. Ang paborito kong pang-distress ay?
Pag-swimming.
Ay, nice. Kasi lalo na pag ano, no? Di ba? Yung early morning swim.
Okay, umaga po ako lagi. Na yung stress ko napapalitan ng pagod.
Makakalimutan mo na lang, no, yung stress mo. Ang easy swim para sa'yo, ilang kilometers?
Usually po yung ginagawa, may program po kasi akong sinusunod. Basta ang swimming ko po per day, nasa 3 kilometers.
Wow, 3 kilometers. 3 kilometers na lakad, ang hirap na eh. Lalo na swim, di ba?
Opo.
Kalinga. Okay, next. Ang pinakamagulo... Lagi sa cast ng Makiling, I see.
Hindi ako.
Hindi ikaw, sino?
Ako. Dati na kasi ano eh. Paano ba to? May ganyan sila kung sa Crazy 5. Tun, ano mo pag wala ka, tahimik kami lahat. Ang point yun.
Ang point, wag ka daw mag-leave.
Pura ba yung buhay niyo kaya dito ako?
Parang hindi naman na, no, mahirap paniwalaan, di ba? Next, ang pinaka malakas kumain sa Makiling, I see.
Si Royce. Siro, lagi nagyayon nga lang kain. Kasi po sa location namin, lagi po yan. Tuwing magtitipin kami, pansit kanton lima, dalawa lang kami.
Wow, so sa kanya yung apat? Yung portion
niya yung madami. Basta na isang gano'n na po yun, pero yung portion niya yung madami, pinaghalo na.
Eh baka kasi diba lagi siya nag-workout din?
Opo, wala na ba-burn naman po niya eh.
Oh, next, ang pinaka nalulutang kapag puyat, I see.
Ay, Claire Castro po. Opo. Kahit po hindi po si Claire, ano po siya, lutang.
So pag tinanong namin si Claire, yun na ang sagot niya.
Okay. Sasabihin niya siya. Kaya tsaka pakarusap niya rin po siya.
Abangay ko ha. Alam, pag nag-surprise guest siya, tatanungin ko siya. Sabi ni Christopher, kapag ikaw ay puyat, kahit hindi puyat.
Ang po siya. Naliligaw po. May conversation kami, tapos maliligaw na po. Nakakalimutan. Anong topic natin ulit?
Na hindi pa puyat yon.
Hindi pa puyat yon.
Okay, sige. Nako, babawian ka ni Claire kapag siya na-interview namin. Eto, and nako, ito na pinakamadaling question sa lahat. Last question na to.
Sige po.
Ang pinakagwapo sa cast ng Makiling I See.
Si Derek po, sabida namin.
Akala ko sagot mo si Humble Christopher.
Humble po kasi talaga ako. Pahayaan ko po ibang tayo.
So, ibigay na natin kay Derek. Hindi
na po tayo. Bigay na po kay Derek.
Sino ang pagkatapos ni Derek?
Si Royce na. Humble po kasi talaga. Dulo pa ako. May DJ pa po. Tapos ako po.
Apo.
Sige, pag si ACT na lang namin, ikaw number one.
Hindi po, si V.
Ah, ng yeah. BTS.
Opo. Kasi ngayon po ako pangalawa. May Jungkook pa yun.
Ah, baka ilan pa sila sa BTS? Masa
ko pang 11. Hindi po kasi.
At least alam mo na. Wala na away-away.
Wala na pong away-away.
Wait, ako Christopher, nakakatuwa na nagkausap tayo ng ganito. Hindi ko akalain talaga na ganito pala si Christopher off-cam. Kasi parang ngayon lang tayo nagkausap, no?
Wait, kasi di pag nagkakasalubong po tayo, ay lulong po eh.
Oo nga eh, talagang ano eh, parang diba, parang pareho
gusto,
pa tayo.
Nakikita ko po kayo, gusto ko lang po magpaturo ng art.
Gawin natin. Ah, turo ako anak mo. Turo ako anak mo ha, lalo na pag malapit na Pasko.
May magalang ako, dami ko nga po ngayon eh.
Oo nga eh. Ba't mo ba ako pinupo? Hindi naman masyadong nalalayo yung edad. Joke lang. Okay, Christopher, thank you ulit ha. Thank you. Alam ko very busy ka between your taping sa Makiling, ang pagiging isang father, and of course, yung pagiging isang athlete. Thank you so much for being with us today. O baka meron kang message sa lahat ng fans mo, supporters mo, tsaka pwede mo silang invite na manood ng Makiling.
And ako, dun lang po ako sa mga kapuso natin na iniimbitahan ko po kayong manood na Makiling yes, Lunes hanggang Biyernes po yan. Sa GMA Afternoon Prime, 4 PM po. Opo, yung makikita nyo pong role ko doon, sobrang layo po sa personal. Mabait po ako sa personal. Ganito po.
At kung gusto kanilang mahanap on social media, saan ka nila hahanapin?
Yes, sa Facebook ko po, Christopher Martin. Tapos sa Instagram ko, Christopher_Martin. And yun din po yung sa TikTok ko. Tapos sa Twitter ko, @Flintstones po.
Ah, Flintstones? Bakit Flintstones?
Wala, Tunes. T-U-N. Yung nickname. Nilaro ko na lang po. Tagal na po rin. Hindi ko na po nabago.
Okay. Wag mo na bago, hindi naman kailangan. Thank you so much, Christopher. So, uulitin ha.
Opo, bukas po ulit.
This surprise was planned by the team of Nikki Del Mundo and Aubrey De Los Reyes. Edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.